Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorović i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan. Vijesti dana.
Samit o miru i pomirenju u Banja Luci učestvuju predsjednici 6 parlamenata iz regiona.
Sutra raspisivanje tendera za izgradnju 4. paviljona studentskog doma u Banja Luci najavio predsjednik Dodik. Predstavnici studenata nisu se pojavili na zakazanom sastanku sa predsjednikom, proteste najavili za srijedu.
Zbog šverca stokom iz Srbije u Zvorniku i Bratuncu uhapšeno 58 lica, od čega 8 pripadnika granične policije Bosne i Hercegovine i 4 pripadnika MUP-a Srpske.
Počeo upis u srednje škole u Srpskoj.
Nivo Dunava opada, Budimpešta izbjegla poplave.
Vrijeme nestabilno sa povremenom kišom i pljuskovima. Trenutno u Banja Luci 19 stepeni. U okviru trodnevnog međunarodnog samita Korak naprijed, koji organizuju Banjalučka biskupija i Narodna skupština Republike Srpske, danas je u parlamentu Srpske održana panel diskusija Liderstvo u 21. vijeku, procesi pomirenja i saradnje. U diskusiji u kojoj su učestvovali predsjednici 6 regionalnih parlamenata, poručeno je da je budućnost regiona Zapadnog Balkana u pomirenju i saradnji. Opširnije Ivana Frank.
Predsjednici 6 regionalnih parlamenata Republike Srpske, Federacije BiH, Parlamentarne skupštine BiH, Srbije, Crne Gore i Hrvatske danas su iznijeli svoje viđenje budućnosti regiona i liderstva u 21. vijeku. Domaćin predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojičić smatra da liderstvo treba da pomiri različite interese i kulture.
Mi smo ovdje dio civilizacije evropskog modela. Još se borimo kako pomiriti domaću prošlost sa sadašnjošću, kako ovaj mikrokosmos u kome se sastaju hrišćanstvo, islam i judaizam, zapad i istok Evrope, nasljeđe komunizma i neoliberalizam, nacionalizam i globalizacija, kako sve to pomiriti na jednom mjestu.
Liderstvo o budućnosti u regionu trebalo bi da očuva sve što je bilo dobro u prethodnom vremenu, oslobođeno od loših i bolnih historijskih iskustava, smatra predsjednik Skupštine Srbije Nebojša Stefanović.
Države na Balkanu su susedi koji se dobro poznaju, stoga mislim da je neophodno da mi kao lideri razvijemo partnerski odnos, odnos poverenja koji će rezultirati, siguran sam, ispunjenjem mnogih zajedničkih ciljeva i ujedno se spontano prenositi na građane svih zemalja u regionu. Tada će nasljeđe prošlosti ostati tamo gdje je mjesto, smešteno u prošlost.
Govoreći o odnosima u regionu, predsjednik Crnogorske skupštine Ranko Krivokapić na panel diskusiji je rekao:
izuzetno nas raduje uspjeh Hrvatske kao novočlana Europske unije i dijelom u toj radosti nalazimo veliku inspiraciju za naše poteze. Toliko znamo da u budućnosti će Bosna biti ekran naših zajedničkih uspjeha. Koliko u Bosni uspijemo da pokažemo vrijednosti sa kojima krećemo ka Europi, toliko ćemo moći da te vrijednosti učinimo kredibilnim i u našim društvima.
Predsjednik Hrvatskog sabora Josip Leko rekao je da je u svjetlu ulaska Hrvatske u Europsku uniju BiH veoma bitan susjed.
Stoga nam je prirodno i u našem je interesu da Bosna i Hercegovina bude stabilna, funkcionalna i da svim trima konstitutivnim narodima Bosne i Hercegovine i ostalima građanima Bosne i Hercegovine bude zagarantirana jednakopravnost, jednaki uvjeti sudjelovanja u političkom i gospodarskom životu zemlje.
Da bi se zaista napravio korak naprijed, kako glasi i naziv Međunarodnog samita, onda treba otvoreno govoriti o problemima, kaže predsjedavajući predstavničkog doma parlamenta BiH Božo Ljubić. Prema njegovom mišljenju, suština je da nema konsenzusa o ideji i viziji buduće Bosne i Hercegovine.
A zašto nema to nužno konsenzus? Zato, dame i gospodo, što je ovo uređenje duboko nepravedno. Ne samo prema svojim građanima, već i čitavim narodima. Bez pravde za žrtve i bez pravednog političkog rješenja za narode i države nema trajnog pomirenja, povjerenja i suradnje.
Za predsjednika parlamenta Federacije BiH Fehima Škaljića mir i pomirenje predstavljaju potrebu i odgovornost.
Ovdje, kod nas u regionu, na Zapadnom Balkanu, prostoru vrijednih ljudi, bogate čiste prirode, boravi i teško nasljeđe prošlih vremena. Ono zaslužuje da se pamti, da se ne bi ponovilo, ali je i potreba da se prevazilazi kako bi budućnost imala prednost.
Prije panel diskusije učesnicima su se obratili poslanica Evropskog parlamenta Doris Pak, Dražen Komarica sa Instituta Zrinski iz Bostona, a putem videolinka poruke su uputili i predsjednici parlamenata Grčke i Bugarske. Ovom događaju prisustvovali su brojni visoki zvaničnici, među kojima i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, visoki predstavnik u BiH Valentin Incko, te vjerski zvaničnici i brojni ambasadori.
Vanredna sjednica Savjeta za sprovođenje mira bit će održana do srijede 12. juna, potvrdio je visoki predstavnik u BiH Valentin Incko.
Na sjednici ćemo razmotriti sve mogućnosti u vezi sa primjenom zakona o jedinstvenom matičnom broju. Jedna od njih je i nametanje zakona. Najbolje bi bilo da se pronađe neko trajno rješenje u skladu sa odlukom Ustavnog suda BiH, rekao je Incko. On je istakao da se u ovom trenutku ne razmišlja o nametanju rješenja u slučaju državne imovine i sprovođenja odluke Europskog suda za ljudska prava u slučaju Sejdić-Finci.
Predsjedavajuća Zajedničke komisije za odbranu i bezbjednost Parlamentarne skupštine BiH Dušanka Majkić dala je instrukcije da se odgode sve planirane obaveze ove komisije dok se ne stvore uslovi za normalan rad nakon talačke krize od prošle nedjelje.
Nikakvih aktivnosti u parlamentu Bosne i Hercegovine do daljnjeg neće biti dok se ne pronađe rješenje i dok se ne dobiju instrukcije od rukovodstva Republike Srpske, odnosno Narodne skupštine, o radu srpskih predstavnika u zajedničkim organima, izjavila je Majkićeva. Ona je napomenula da će se poslije toga tačno znati u kojim uslovima i kako će se raditi.
I zamjenik predsjedavajućeg Vijeća naroda Božo Ljubić smatra da još ne postoje uslovi za normalan rad parlamenta BiH.
Mi ćemo nastaviti posao kada se stvore uvjeti za to. Događaji koji se desili u prošli četvrtak, talačka kriza, gdje sam ja bio također talac, i zajedno sa svojim kolegama Živkovićem i Većirovićem, zadnji smo napustili skupštinu kao članovi kolegija parlamenta. Čujem da se demonstracije nastavljaju. U ovom momentu nema uvjeta u tim prostorima raditi bez pritiska. Prema tome, nadam se da će se uvjeti steći i naravno da ćemo nastaviti raditi.
Nekoliko desetina građana Sarajeva okupilo se i danas ispred zgrade Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine kako bi pokazali da ne odustaju od protesta sve dok ne bude usvojen zakon o jedinstvenom matičnom broju.
Demonstranti zahtijevaju da usvajanje ovog zakona bude na nivou Bosne i Hercegovine te podsjećaju da je uručeni zahtjev parlamentarcima da plate umanje za 30% i da taj novac bude uložen u fond za oboljelu djecu. Ispred zgrade Parlamenta Bosne i Hercegovine za sutra su najavljene nove masovne demonstracije.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je da će Univerzitet u Banja Luci sutra raspisati tender za izgradnju četvrtog paviljona, a vlada Srpske projekat će finansijski podržati sa 10 miliona maraka. Predstavnici studentskih organizacija danas nisu došli na zakazani sastanak sa predsjednikom Srpske. Poručuju da ne žele sastanke prije ispunjenja njihovih zahtjeva. Ovih dana ćemo odgovoriti na sve njihove zahtjeve, iako mislim da su zahtjevi politički motivisani, a dani koji dolaze to će pokazati, rekao je Dodik. Za srijedu studenti najavlju proteste kao izraz nezadovoljstva i, kako kažu, teškog stanja u društvu. Opširnije Danijel Lepir.
Predsjednik Srpske Milorad Dodik rekao je danas da se zahtjevi studenata stalno mijenjaju, a da su školarine najjeftinije u regionu. Dodik je naveo da ni studenti sami ne smatraju da su dovoljno snažni da mogu istrpiti dijalog i razgovor s institucijama sistema, što govori i današnji nedolazak na sastanak.
Ovdje se radi o nezajažljivom traženju sredstava, a onda borbi za poštenje i za, naravno, kako on kaže, neku pravdu. Ovih dana ćemo naravno im odgovoriti na sve njihove zahtjeve. Mislimo da zahtjevi koji su iznose su više politički motivisani i dani koji dolaze pokazat će da je to više politički motivisano okupljanje nego što se tiče realnih zahtjeva za pitanjima studentskog standarda. Da je pitanje studentski standard, onda bi ovdje tražili izmjene zakona o studentskom standardu, a ne bi tražili da se taj zakon ne mijenja. Oni imaju naravno pravo da se organizuju, da rade. Potrošili su ogroman novac i mislim da se radi o strukturi koja treba da odgovori ili da obezbijedi neku navodno nove izbore u samoj studentskoj organizaciji.
Predsjednik Dodik istakao je da su vlada Srpske i kabinet predsjednika za 3 godine, naročito za Uniju studenata, izdvojili 541.000 maraka. Potvrdu smo dobili iz Ministarstva prosvjete i kulture. Portparolka resornog ministarstva Branka Rogač kaže da je za 147 projekata koje su realizovale studentske organizacije od 2008. godine izdvojeno 856.000 maraka.
Sredstva jesu opravdana. Dešavalo se da prilikom pravdanja sredstava stižu nepotpuni izvještaji, ali oni su dopunjavali te svoje izvještaje u saradnji sa našim službenicima koji rade na tim poslovima, tako da su sva sredstva opravdana.
Protesti će biti organizovani u srijedu u kampusu Univerziteta u Banja Luci. Studenti zahtijevaju isključenje bivšeg sekretara SNSD-a Rajka Vasića iz stranke, izgradnju 4. paviljona i studentskih smještaja u istočnom Sarajevu, ostavku ministra prosvjete i kulture Gorana Mutabdžije te manje cijene studiranja. Predsjednik Unije studenata Republike Srpske Nikola Dronjak.
Ne želimo političke stranke, ne želimo da iko kupi lovorike sa našega skupa jer mi smo apolitični.
Iako studenti tvrde da su ujedinjeni te da imaju podršku istočnog dijela Srpske, potpredsjednik Unije studenata Tomislav Gligorević iz istočnog Sarajeva izjavio je da bi studenti trebalo da se bore za poboljšanje svog standarda, ali ne na način kako to radi aktuelni predsjednik Unije Nikola Dronjak, kako kaže, izigravajući revolucionara i postavljajući političke zahtjeve.
Na prijedlog predsjednice vlade Srpske Željke Cvijanović, ministri za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju i izbjegla i raseljena lica Srebrenka Golić i Davor Čordaš posjetili su jutros porodicu Vulić koja gotovo godinu dana pokušava da spriječi radnike banjalučke firme Grand Trade da prekopaju put koji vodi do njihovog porodičnog imanja u centru Banja Luke. Nakon ove posjete premijerka Cvijanović zadužila je ministarku Golić da formira radnu grupu u vezi sa problemom porodice Vulić i da koordinira njenim radom, informiše Slavica Brkić.
Jutrošnja posjeta ministara Golić i Čordaš organizovana je u namjeri da se ministri lično upoznaju sa problemima koje porodica Vulić ima i da na osnovu prikupljenih informacija predlože način za njihovo prevazilaženje, saopšteno je iz kabineta premijerke Republike Srpske Željke Cvijanović. Radna grupa će utvrditi sve činjenice u vezi sa imovinsko-pravnim odnosima te donijeti rješenje koje će biti u interesu porodice Vulić i ostalih učesnika u ovom procesu, a sve u skladu sa zakonom, navodi se u saopštenju. Željko Vulić zahvalan je ministrima na posjeti, ali smatra da je rješenje u vezi sa spornim zemljištem trebalo tražiti ranije. Ministar Srebrenka Golić dala je obećanje da će učiniti sve što je u njenoj moći, ali nije ponudila konkretno rješenje, rekao je Vulić.
Naš je zahtjev bio da, pošto je gospođa ministarka potpisala rješenje protiv koga se vodi sudski spor, ako je potpisala, da ga i povuče. Znači, trebala bi da reaguje, da se zaustavi dalje napredovanje ovamo prema našem pristupnom putu ovom i da se prekine ova drama ovdje. Nije obećala ništa, ali je rekla da će uraditi sve što je u njenoj nadležnosti.
Podsjećamo da je jednogodišnji spor porodice Vulić s firmom Grand Trade, koja gradi City Centar uz njihovo imanje, eskalirao prošlog vikenda kada su članovi porodice Vulić spriječili radnike Grand Trade-a da prekopaju put ka njihovoj kući. Nakon toga Željko Vulić je priveden u Centar javne bezbjednosti Banja Luka. Policija tvrdi da je prilikom hapšenja pružao otpor pa su morali upotrijebiti silu, te da je Vulić tom prilikom povrijeđen. Policija je optužila Vulića i da je podmetnuo požar u pritvorskoj jedinici Centra javne bezbjednosti Banja Luka, što je on demantovao. Vulić tvrdi da uopšte nije pružao otpor prilikom hapšenja, te da je akcija policije bila nezakonita uz prekomjernu upotrebu sile. Iz kliničkog centra Banja Luka saopšteno je da je Vulić zadobio kontuziju čela i lijevog oka, te da je nakon ukazane pomoći pušten kući. Načelnik sektora policije grada Nedeljko Lubura rekao je da će naknadno biti utvrđeno da li je policija prekomjerno upotrijebila silu.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. U nastavku donosimo.
Obilježena 21. godišnjica stradanja Srba u selu Čemerno kod Ilijaša.
Turski demonstranti odbili da prekinu proteste. I nakon 21. godine monstruozno ubistvo 32 Srba u selu Čemerno kod Ilijaša, zločin je bez kazne, pusto selo oživi jednom u godini na ovaj dan kada se preživjeli okupe da zapale svijeće i pomenu svoje najmilije. Vesna Stakić.
Napali su u zoru. Mještane i njihove rođake izbjegle iz Vareša, Kladnja i okolnih naselja koja su bila pod muslimanskom kontrolom, zatekli su na spavanju. Štedjeli su municiju i ubijali s čim su stizali, svjedoči preživjeli Branko Trivković, koji je samo nekoliko časova nakon krvavog pira zatekao iz masakrirana tijela 7 članova svoje porodice, roditelje, brata, tetke, njene sinove i snahu.
Bilo je ubijanja i krampama, sikrima, klanje, čupanje mesa, osjecanje ušiju, vađenje očiju, davljenja, iživljavanja. Mom bratu su iščupana i ruka, jednom ga izvaljena iz ležišta.
Milosti nije bilo ni za koga. Ubijena je i Slavojka Bunjevaca, bila je u poodmakloj trudnoći. Veliborka Trivković Golgotu je preživjela, skrivena u obližnjoj pećini u 6. mjesecu trudnoće, ali njen suprug Miroslav nije doživio da vidi svog nasljednika.
To su sve radile komšije. Normalno, moje su kući dosta jeli i pili sa cijeli život, ali eto, radi se, se radi. Ali što je najteže, što nikad, znači, od 21 godina, da nikad niko još ni zašto ne radi.
Porodice su ogorčene, jer ovaj zločin još je bez kazne. Istomišljenici počinilaca stravičnog zločina u Čemernom, vlasti u Ilijašu, nisu dozvolili ni spomeniku na mjestu na kojem su sahranjeni da svjedoči. Jovan Damjanović, koji je jedan od organizatora izgradnje spomen obilježja, kaže:
nisu dali da natpis napišemo onakav kakav bi pripadalo, kako bi trebalo da bude.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske 8. marta 2007. godine podnijelo je dopunjenu krivičnu prijavu sa dokazima i imenima 15 Bošnjaka osumnjičenih da su počinili zločine u Čemernu, ali tužilaštvo Bosne i Hercegovine koje vodi istražni postupak još nije podiglo optužnicu. Počinioci ovog monstruoznog zločina između ostalih su Enes Durak i Muamer Frljak iz Breze, Pavo i Stipe Ivanić, Gojko Ivić, braća Simo i Stjepan Pavlović, Hasan Selimović iz Korita, Senad Sikira, Fikret Smajlović iz Solakovića, Džemo Smatko, Teufik Turudija zvani Tufo i još mnogi drugi, koji su komšije Srbe uvjeravali da su bezbjedni, a kobnog junskog jutra došli da im u Čemernom zatru tragove postojanja.
Lider Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj izjavio je na svjedočenju u tribunalu da je sukob Slobodana Miloševića i Radovana Karadžića bio konstantan. Šešelj je izjavio da je Karadžić smetao Miloševiću po ideološkoj liniji, ali i zato što je Milošević želio da bude vođa svih Srba.
Šešelj je istakao da je Karadžić bio iznenađen sankcijama koje je Republici Srpskoj uveo Milošević, a Milošević je stalno vršio pritisak na Karadžića. On je naveo da je Franjo Tuđman bio zastupnik fašističke ideologije, da je u svojoj knjizi tražio opravdanja za genocid i da je zastupao stav da je ustaška NDH bila izraz istorijskih težnji hrvatskog naroda za samostalnošću.
U zajedničkoj akciji Skela i Pauk, koji su prema nalogu tužilaštva Bosne i Hercegovine zajedno sproveli SIPA, MUP Srpske i granična policija BiH zbog šverca stokom iz Srbije, u Zvorniku i Bratuncu uhapšeno je 58 lica, od čega 8 pripadnika granične policije BiH i 4 pripadnika MUPa Srpske. Uhapšen je komandir graničnog prelaza u Zvorniku i zamjenik komandira policijske stanice u Bratuncu, ali u sjedištu SIPE za sada zbog istrage nisu željeli govoriti o imenima. Oduzeto je 70 grla krupne stoke i 250 grla sitne stoke. Prilog Milana Stojića.
Od policijskih službenika najviše je uhapšeno pripadnika granične policije BiH. Direktor ove policijske agencije Vinko Dumančić je potvrdio da je među njima i komandir graničnog prelaza Zvornik.
Pojedinosti ne bi sada, uglavnom mogu samo reći da je Slobodija Lišan zapovjednik Zvornika, granične policije, 5 vođa sektora, 1 vođa smjene, 1 policajska, riječ o graničnom policiji.
Zajednička akcija u borbi protiv švercera stokom bila izuzetno uspješna, naglasio je direktor policije Republike Srpske Gojko Vasić. On je rekao da je akcija u kojoj su uhapšena 4 pripadnika policije Republike Srpske izvedena na 24 lokacije.
Ukupno je na prostoru Republike Srpske lišeno 24 lica. Pretres su vršeni u ovim objektima. Pored toga, na izvještaju su obuhvaćena i određena lica iz granične policije koji su na tom terenu učestvovali u ovim kriminalnim aktivnostima, a hapšenje lica iz granične policije dokumentovala je i radila granična policija, ali zbog samih da kažem, dodira u kriminalnoj aktivnosti, oni su morali biti obuhvaćeni i ovim izvještajem.
Direktor SIP-e Goran Zubac je konstatovao da je SIP-a uhapsila 9 lica, a glavni tužilac tužilaštva BiH Goran Salihović naglasio je da se nastavlja uspješna zajednička borba protiv organizovanog kriminala u BiH.
U toj akciji uhapšeno je 58 lica, od toga 12 ovlaštenih lica, odnosno 8 lica granične policije i 4 lica policije Republike Srpske. Mislim da ovom prilikom mogu da kažem da mi nastavljamo borbu protiv korupcije i jednostavno možemo biti izuzetno zadovoljni ovom koordinacijom zajedničkih tijela i ovakvom akcijom kao što je do sada. I to pokazuje veoma dobre rezultate.
Na konferenciji za novinare čelni ljudi policijskih agencija nisu željeli govoriti o imenima uhapšenih uz obrazloženje da se istraga nastavlja, a da će imena biti saopštena naknadno, odnosno nakon podizanja optužnica. Za sada nema informacija da li je bilo hapšenja švercera stokom i na srbijanskoj strani.
U nastavku emisije Region i svijet, vanredna odbrana od poplava danas je iz predostrožnosti uvedena na Dunavu od Bezdana do Bogojeva. Vrh poplavnog talasa očekuje se kod Bogojeva 12. i 13. juna.
Ekipe su na terenu i u opštini Beočin. Obilaze se ugrožena naselja Banoštor, Čerević, Susek i prema situaciji na terenu, spasilački timovi bit će upućeni na najugroženije lokacije. Hidrometeorološki zavod upozorio je da će narednih 5 dana vodostaj na Dunavu biti u većem porastu.
Dok nivo rijeka u srednjoj Europi polako opada za vrh vodenog talasa koji se očekuje krajem sedmice, sada se priprema Hrvatska.
U pojedinim područjima proglašene su vanredne mjere odbrane od poplava zbog bezbjednosti. Za posjetioce je danas zatvoreni park prirode Kopački rit na sjeveroistoku Hrvatske u blizini granica s Mađarskom i Srbijom. Na Dunavu u Hrvatskoj najugroženija su mjesta Batina, Aljma, Šilok i Vukovar.
Budimpešta je izbjegla poplave i štete od nabujalog Dunava koji je u glavnom gradu Mađarske tokom noći dostigao svoj najviši nivo i jutros počeo da opada, dok se Njemačka i danas bori sa nabujalim rijekama i branom koja je pukla u mjestu Fišbek. Gradonačelnik Budimpešte rekao je da je Dunav sinoć dostigao nivo od 8,91 metar, oborivši rekord iz 2006. godine.
Demonstranti u Turskoj odbili su da prekinu protest iako ih je turski premijer Recep Tayyip Erdogan upozorio da će platiti cijenu zbog demonstracija protiv njegove deceniju duge islamske vlade. Za danas je u Ankari zakazan sastanak Erdogana sa ministrima u vladi, a kriza je jedna od glavnih tema razgovora.
Sirijska vojska nagomilala je svoje snage kod Alepa i početak akcije Sjeverna oluja pitanje sata, prenose agencije.
Vijest su potvrdili u taboru libanskih šita Hezbollahu, a na jednom video snimku koji je procurio u javnost vidi se njihova opšta mobilizacija snaga. Hiljade naoružanih pobunjenika i civila bježe iz zone u kojoj se očekuju borbena dejstva, a stotine ih je ubijeno i ranjeno u pokušaju evakuacije.
Prijem dokumenata za upis učenika u srednje četverogodišnje škole u Srpskoj za đake koji imaju 60 i više bodova stečenih po osnovu uspjeha u školi počeo je danas, a završava se u srijedu 12. juna. Danas je počela i predaja dokumenata za upis u srednje umjetničke škole, a poseban ispit đaci će polagati u četvrtak i petak. Rezultati upisa bit će saopšteni u petak 14. juna. Učenici koji žele da upišu srednje trogodišnje škole dokumente za upis moći će predati 17. i 18. juna. U drugom upisnom roku prijem dokumenata i za četverogodišnje i trogodišnje škole trajaće od 1. do 3. jula. Učenici koji ne budu zadovoljili uslove konkursa za željeno zanimanje upisivaće se od 8. do 11. jula u škole u kojima bude bilo slobodnog mjesta. Opširnije Nikolina Broćeta.
Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske objavilo je krajem maja konkurs za upis učenika u prvi razred srednjih škola, a planom je predviđen upis 12.208 učenika u 486 odjeljenja. Prema pravilniku o planu upisa u školskoj 2013. i 2014. godini predviđeno je 2.666 mjesta u gimnazijama, odnosno 21,82% od ukupnog broja učenika. U struci ekonomija, pravo i trgovina Rukovina planiran je upis 2172 učenika, a u struku mašinstva i obrada metala 1550 đaka. Predsjednik aktiva direktora srednjih škola u Banja Luci Predrag Damjanović.
Mi nastavimo da ispunimo želje učenika ukoliko imaju uspjeh koji mi tražimo u skladu s konkursom. Oni koji nemaju uspjeha morat će tražiti moguće da se upišu u neku drugu školu.
Već prvog dana predaje dokumenata za upis u srednje četvorogodišnje škole u Banjalučkoj ekonomskoj školi Gužve. Kao i prethodnih godina, tako i ove, veliki broj budućih srednjoškolaca odlučuje se za zanimanje ekonomiste.
Izabrao sam zato jer mislim da će mi ekonomska škola dati dobru podlogu za nastavak školovanja, to je za fakultet neki. A u slučaju da ne prođem, također sam elektroškolu razmišljao da upišem.
Izabrala sam ovu školu zato što je najbolja škola u Banja Luci. Jako mi se sviđa zbog svega i volim matematiku i brojeve i želim postati ekonomista.
Budući srednjoškolci prilikom upisa treba da podnesu prijavu za upis koja se popunjava prilikom prijavljivanja u školu, originalno svjedočanstvo o završenoj osnovnoj školi, odnosno nostrifikovano svjedočanstvo ili potvrda o podnesenom zahtjevu za nostrifikaciju, izvodi iz matične knjige rođenih, diplomu Vuk Stefanović Karadžić ukoliko je posjeduju, diplomu za izuzetan uspjeh iz predmeta značajnih za zanimanje, diplomu za osvojeno prvo, drugo ili treće mjesto na republičkom ili višem nivou takmičenja, kao i adresirani koverat sa imenom, prezimenom i adresom kandidata koji se prijavljuje na konkurs.
Kultura. Protekli vikend obilježilo je nekoliko značajnih kulturnih događaja. Sinoć je dodjelom nagrada u Banja Luci završen 16. Teatar Fest. U Višegradu je završena književna manifestacija Andrićeva staza. Završen je i 16. Festival dječjeg folklora Republike Srpske u Zvorniku. Opširnije Radmila Karanović.
Predstava Elijahova stolica Jugoslovenskog dramskog pozorišta i Mes teatra iz Sarajeva proglašena je za najbolju predstavu na 16. Međunarodnom teatar festu Petar Kočić koji je završen sinoć u Banja Luci. Nagradu za najbolju režiju dobio je Egon Savin za predstavu Zla žena pozorišta Toša Jovanović iz Renjanina koja je urađena po tekstu Jovana Sterije Popovića.
Pokušavam da afirmišem klasičnu literaturu, naime srpsku, da ukažem na to da je Sterija zaista savremeni.
Kočićevu knjigu nagradu za najbolju dramu dobila je Banja Lučanka Tanja Šlivar za tekst Grebanje ili Kako se ubila moja baka. Tri ravnopravne glumačke nagrade dobili su Edita Karađole za ulogu majke u predstavi Da Bog da te majka rodila, Vlastimir Đuza Stojiljković za ulogu Jakoba Šnajdera u predstavi Elijahova stolica, kao i Ivan Đurić za ulogu Donija u predstavi Zdravo živote. Specijalna nagrada otišla je reditelju Nikoli Zavišiću za režiju predstave Sava Savanović, Vampirska simfonija, pozorište iz Kikinde. Ova predstava dobila je i priznanje Korak u hrabrost, žirija Radio Televizije Republike Srpske. Domaćin 16. Međunarodnog teatar festa koji je trajao od 2. do 9. juna u Banja Luci bilo je Narodno pozorište Republike Srpske. U Višegradu je sinoć završena književna manifestacija posvećena Nobelovcu Ivi Andriću Višegradska staza. Posljednjeg dana staze promovisana je knjiga dobitnika Andrićeve nagrade za prošlu godinu Milovana Marčetića. U Zvorniku je sinoć proglašenjem pobjednika u kategoriji folklornih sekcija osnovnih škola Republike Srpske završen 16. Festival dječjeg folklora Republike Srpske.
Košarkaši Partizana, ukoliko i večeras pobjede Crvenu zvezdu, odbranit će titulu šampiona Srbije. Teniski futures turnir u Doboju počinje sutra. O košarkaškim i teniskim aktuelnostima opširnije Dragan Pajić.
Košarkaši Partizana večeras su domaćini Crvenoj zvezdi u trećoj utakmici finalne serije play-offa šampionata Srbije. Partizan vodi 2-0 u pobjedama i ukoliko večeras triumfuje, 12. put zaredom osvojeći titulu šampiona. Trener Partizana Dušan Vujošević ne dozvoljava svojoj ekipi da se opusti.
Prvo, jako sam daleko od konačnog triumfa. Ma koliko to izgledalo sad pa je sa strane da nije tako, ali ja znam koji sam unutra, koji iznutra, koliki strah imam i šta bi značila zvezdi eventualna pobjeda pred našom publikom. Ima još da se igra, ima još do toga da se osvoji ta šampionska titula. Mislim da ćemo dovesti stvar do kraja, ali to neće biti ni najmanje lako.
Crvena zvezda će biti oslabljena u večerašnjoj utakmici jer je nekoliko igrača povrijeđeno. Podsjeća trener Zvezde Dejan Radonjić i naglašava da to neće biti izgovor za lošu igru.
Cvetković koji neće moći da igra, Saović vrlo blizu tome i bez obzira na to, svi koji budu izašli na teren moraju i imaju obavezu da daju sve od sebe da pokušamo da i u ovakvim okolnostima savladamo ekipu Partizana.
Utakmica košarkaša Partizana i Crvene zvezde počinje u 19 časova. O teniskim aktuelnostima, sve je spremno za početak Futures turnira u Doboju koji je na programu od sutra, ističe direktor turnira Miroslav Radulović koji kaže da su ovi turniri prilika za mlade i talentovane igrače.
Turnir je razvojnog karaktera, znači cilj mu je osnovni da igračima mladima na početku profesionalne karijere omogući osvajanje potrebnih bodova za učešće na turnirima jačih kategorija. Prvi nosilac turnira je Čeh Jebavi Roman, 446. na rang list. Drugi nosilac turnira je igrač Bosne i Hercegovine Tomislav Brkić.
Meč finala Futures turnira u Doboju na programu je u nedjelju. Još jedna informacija iz tenisa. Novak Đoković i dalje je vodeći na svjetskoj rang listi, ima 3640 bodova prednosti u odnosu na drugoplasiranog Britanca Andy Mareja. Iako je svojio Roland Garros, Rafael Nadal iz četvrtog došao na peto mjesto. U ženskoj konkurenciji ubjedljivo vodi Serena Williams. Ana Ivanović i Jelena Janković napredovale su za po dva mjesta. Ana Ivanović je na 12. a Jelena Janković na 14. mjestu.
Prije podne bilo je pretežno sunčano, potom je došlo do jačeg naoblačenja sa kišom i pljuskovima u većini krajeva. Na jugu se zadržalo sunčano vrijeme. U 14 časova najviša temperatura je bila u Derventi 28 stepeni, najniža u Driniću 13, a u Banja Luci 23. Zbog češće kiše i pljuskova temperature su u padu, u Banja Luci trenutno 19 stepeni. Nestabilno vrijeme bit će i narednih dana. O vremenu Milica Đorđević.
U 14 časova najniža temperatura izmjerena na Driniću gdje je bilo 13 stepeni, 14 u Čemerom, 15 imala Mrakovica, 16 Han Pjesak, 17 u Sokolcu, 18 Mlječanica kao i Gackoj Prijedor, 19 imao Novi Grad, 20 stepeni u Nevesinju kao i u Rudu, Srebrenica imala 22, 23 stepena Šipovo, Ribnik, Banja Luka, Bileća, Foča, 24 u Mrkonjić gradu kao i u Višegradu i Trebinju, Srbac imao 26 kao i Bijeljena i Doboj, 21 Zvornik i najtoplije Derven sa 28 stepeni. Što se vremena sutra tiče, ujutru je pretežno sunčano vreme uz malo odumerenu oblačnost, a samo ponegdje na jugu istoku slabu kišu. Tokom dana oblačnost postepeno jača i donosi kišu i pljuskuje sa grmljavinom, a ponegdje su moguće i lokalne nepogode sa gradom. Na severu veći deo dana suvo, ali tokom popodneva i večeri i u ovim predelima su mogući i pljuskovi. Najviša dnevna temperatura nešto niže nego danas, uglavnom od 18 do 25. Na severu, severoistoku ponegdje stepen 2 toplije. I u Banja Luci sutra u prvom delu dana pretežno sunčano, a zatim uz postepeno povećanje oblačnosti koje će tokom popodneva i večeri donijeti kratkotrajnu kišu i pljuskove sa grmljavinom. Maksimalna temperatura sutra do 24. Što se vremena za naredne dane tiče, u srijedu i četvrtak svežije i pretežno oblačno vrijeme sa povremenom slabom kišom. U petak i za vikend prolepšanje vremena, pa će ponovo biti sunčano i toplo uz letnje temperature.
Hvala za pažnju, još jednom vijesti dan.
Samit o miru i pomirenju u Banja Luci učestvuju predsjednici 6 parlamenata iz regiona.
Sutra raspisivanje tendera za izgradnju 4. paviljona studentskog doma u Banja Luci najavio predsjednik Dodik. Predstavnici studenata nisu se pojavili na zakazanom sastanku sa predsjednikom. Proteste najavili za srijedu.
Zbog šverca stokom iz Srbije u Zvorniku i Bratuncu uhapšeno 58 lica, od čega 8 pripadnika granične policije BiH i 4 pripadnika MUP-a Srpske.
Počeo upis u srednje škole u Srpskoj.
Radio Televizije Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Želimir Ćorković, speaker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Bojana Gligorević i Gordana Erak.